145.
Það er rosalega fínt veður í dag. Það er sólskin, bara lítill vindur og ekki of kalt.
Mér finnst svolítið kalt.
Svona er Íslands sumar. Mig langar í ís núna.
Í ís? Finnst þér ekki of kalt til að borða ís?
Nei, alls ekki. Mér finnst ís alltaf góður. Hitinn skiptir engu máli. Íslendingum finnst jafnvel eðlilegt að fá sér ís á veturina. Ísbúðir eru út allt.
Mig langar ekki í ís.
Hvað langar þig í? Eitthvað heitt?
Já, til dæmis í heitt súkkulaði eða í gott og sterkt kaffi.
Förum á kaffihúsið þarna hinum einn. Þú fær þig kaffi eða eitthvað slíkt og ég fæ mig tvær kúlur af ís. Hvernig finnst þið það?
Ég er sammála.
Ég ætla að fá tvær kúlur. Eina kúlu af súkkulaðiís og eina af vanilíís.
Í brauðformi eða í boxi?
Í brauðformi, takk.
Eitthvað fleira? Ég ætla að fá kaffibolla. Nú, langar þig ekki í ís?
Honum finnst alltof kalt til að borða ís. Hann er frá Þýskalandi.
Það er aldrei of kalt fyrir ís.